Bizitzan badira uneak zeinetan norbait ondoan behar dugun. Horixe izarra tanatoriaren webgunean sartu eta irakur dezakeguna bertze informazioen artean. Bizitzaren atal bada heriotza ere eta izarrak momentu horretarako babes eta laguntza bidea errazten du. Urteko 365 egunetan, egunen 24 orduz, zerbitzua emanez. Amairu behilatoki ditu Nafarroan, tartean gure eskualdean, Elizondon, Beran, Arantzan, Igantzin eta Donezteben. Bertan errotua dagoena da izarra tanatorioa, gainera bertako lantaldia ere tartean. Bihar mendian hil, irian hil, bidea emanaldia antolatu du, izarra tanatorioak izarra fundazioaren bitartez. Elizondon, Arizkunenean da itzordua, eta ondotik solasaldiare izanen da. Duela 3 urte, Bilbao Mendi Film Festivalean euskarazko pelikula honenaren saria erdietsi zuen honakonek. Mikel Idoate, izarra tanatoriako kudeatzailearekin mintzatuko gara tarte honetan. Mikel, egunon, ongi etorri?
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, mintxe lanean pixkat eta gogoz, biari bizteko zain.
Egunerokoan bizitza bezala heriotza ere errotua den zerbait da, ezta?
Bai, hala da, badirudi askotan, ba, bueno, gaurko gaur egungo gizartean bizkarreman diogu dela, eman nahi diogula, ez, baina heriotzari zaio bizkarreman, azkenean denok daukagu buruan, denoi tokatuko zego gure heriotza, eta bitartzean bizitzan, ba, beste maite ditugun eta ezagutzen ditu persona askoren heriotzare, bai, orduan hor dagoen zerbait da, eta horrelako ekintzekin, eta beste ekintza askorekin ere, bueno, saiatzen gara izarratik behintzat, ba, bueno, pixkanaka gizartean, heriotza normalizatzen, ez? Heriotzan inguruan dauden, ba, bueno, sentimentu, emozio eta gertatzen diren guztiak azaltzen, ikustut hori jakiteak askotan lasaitasuna ematen digulako, eta bueno, lasaiago bizial garelako horrekin, ez? Eta horretarako erramintak dira, eta diarako ekintza, ba, bai, desberdina da, ze dokumental bat da, oso polita gainera, mendiarekin pixkate, bueno, pixarez, mendian inguru, mendizale eta mendian inguruan egindakoa, eta iritzen zait beste formatu honekin ere, ba, errazagoa izango dela, ba, jendean imantzea eta urbitzea ikustera.
Oroitzapenaren eta itxaropenaren gaineko dokumentala, gero ere aipatuko duguna, biharko ekimena, nola nahi ere, 2016an sortu zen izarra proiektua edo egitasmoa?
Ba, hori da, ez, 2016an bukaeran sortu genuen izarra tanatorioa, lehenengo txantren irekin nioen belaztoki bat, pero hemen Iruñan eta txarrean azen ere bai, eta, bueno, ba, Elizondon 2018 urtean hasi ginen lan egiten, ez? Zango lantalde politxea izan genezaken, Fernando Berazainekin, Orbera aldean, gero Elizondon Mirentxu Goien etxerekin, hor egun agurtzen ere dago gurekin, eta bai, ikusten genuen, ba, bueno, aukera bat zegoen, lehendik ere, ba, bueno, zuen zonalde zoragarri horretara joateko, baina guk, ba, bueno, itzarran bagenekien, eta horrelako proiektu batek ere, errotu egon bartzuela lurraldeari, ez? Eta horko personak, horko hornitzaileak, horko jendeak da genuen ez ginela joango. 2018 urtean eman zen aukera hori, eta ordundi gaude hor. Eta bai, gaur egun 13 belatoki ditugu, ja urte batzuk pasa dira, proiektu asko sendotuagoa daukagu, baina bueno, politena da ikustea, ba, bueno, hasieratik pentsatzen genuen hori behintzat betetzen ari garela, ez? Hau da, zerbitzu bezala, zerbitzu plasema nahi dugun, zerbitzu oso humanua, hau dago, personekin lan egiten dugu, jakin behar dugu oso ongi gure lana zein den, eta bueno, zerbitzu hurbila eta personal ematea, ez. Azten zaren enean gero eta zailagoa da hori ematea, baina horretarako, ba, bueno, tresnak eta herramintak baditugu, eta uste dut, pixkanaka, ba, lortzen ari garela, eta egia esango ditut, ba, nik bintzat oso pozik nagola izarrarekin.
Bidea nolakoa izan da, azken urteetan, nolakoa izan da zuen lana, batik bat?
Bueno,
pandemia tartean.
Zenetarik egon da hori da pandemia tartean, ez? Esperientzia bezala ongi etorri da pandemiarena. Ba, bueno, egia da urte hauetan, ba, bueno, haber, proiektu bat aurrera ateratzea zaila da. Hori ala da, ez? Zein, hauza egiten duzunean, ba, akizu, ba, bueno, zailtasunak izango dituzula. Baina aldi berean, ba, bueno, proiektu bezala inberetzia denez, eta horren desberdina, esango nuke, ba horrek ere sekulako motivazioa ematen ditzu egunerokoan gauza kongi egin alizateko, ez? Eta gero ere esan behar ditut, ba bueno, funeraria munduan hasi nintzenean, ez? Behin pilota utzita asko pesatzen zidaten, ez? Eta nola da lana, ez? Ze pena, ez? Sanatorio batean lan egitea, eta nik esaten nintzen, ez? Guztiz kontrakoa. Zagizu ze eskero nekoa den jendea, eta personak gauza kongi egiten dituzunean, ez? Azkeneko agur hori horren berezia da, gauzak ongi egiten dituzunean, familiari ematen dizkiozunean aukerak haiek nahi duten bezala agurtu alitzateko, nahiz eta hori ez jakin zurera etortzen direnean, duan guzti hori lortzen duzunean, ba, jendea asko eskertzen du, ez, sentipena kor daude, azalean, eta gauzak ongi ateratzen direnean, eta zerbitzu hori bat ez ere humano ematen duzunean, orduan jendeari ba, bueno, betiko geratzen zaio sentsazio on hori, eta ongi agurtu alitzateak gero doluan laguntzen du, ez? Asko gezatu dute, psikologo izan dute, ez? Alako agurra, olako dolua, ez? Horregatik, ba, bueno, urte hauek oso mugituak izan dira, eta pandemia aipatu duzula, ba, bai, pandemia garaiak ere izan ditugu, oso garai arraroak izan ziren, baina uste dut, ba, bueno, Nafarroan mitza gauzak nahiko ongi genituela, eta haizeago agianik izatea, baina uste dut izarran ere, nahiko ongi genituela, zen eta tanatoiak itxitak egon, bilatu genituen beste modu batzuk, bintzat, persona bakoitza, familiak ongi agurtu alitzateko.
Mm-hmm. Bueno, eta zerbitzuak aipatu ditugu, baino ba, ekimen osagarriak ere izan badira beti, eta horietako bat da biharkoa, ez? Lehen aipatu dugun ba, dokumental horren proiektzioa Elizondon izanen da. Konta eguzu pixka bat, aurrapen txiki bat egin dezagun, lehen ere errandugu, ez? Bizitzaren eta eriotzaren artekoari finetik egiten duela bidea dokumental horrek bihar eskainiko denak, hemendian hil, irian hil dokumentala.
Hori da, bai, dokumentala da, Iñaki Peñak zuzendua, Iñaki Peña, ba, bueno, medikua da, hor hospitalko markalean, paliatiboz arloan egiten du, eta 2020 garren urtean, ba, berak uste zuen, ba, bueno, eriotzan ingura, bera eriotzarekin egun loharremanetan dagoenez, ba, bueno, horrelako dokumental batek seguraski lagunduko zuela pixkat eriotza naturalizatzen, ez? Dokumental oso naturala da, oso eramangarria, oso polita gainera, gustora ikusten dena, eta bat ere tetrikoa guziz kontrakoa, oso politia da. Eta kontatzen duena da, ba bueno, mendilari batzuen eriotza, mendian indirenak, Mikel Crespo adibidez, 2017 garren urtean, Xabier Ormazabal, Iñaki Etxoa de Oza, eta Beña Tarrue, hau da, mendilari hauen eriotza kontatzen du familian ikuspuntutik, hau da, familiarrei egiten zaie elkarrizketatxo bat, eta hauek kontatzen dute bere, ba bueno, pixkat bere, bere sentipenak, ez, momentu horietakoak eta gerokoak. Jorge Nagore ere kazetariaren partaidetza dago, eta gero beste mediku batzuena ere bai, ez. Eta azkenan helburua batez ere da, ba bueno, ikustea, galera bat ekartzen duena, baina galera hori itzi eta gero ere posible dela, pixkat, persona hori gogoraratzea sufrimenturi gabe, ez. Mm-hmm. Hori da pixkat helburua. Ordogatik, ba bueno, oso eramangarria egiten den dokumental bat da, oso gustora egiten dena, produkzio bikainarekin, hau da, pelikula bat bezalakoa da, eta bueno, edozeinek joan nahi badu, ba, anitzanen gara, zeustu oso, ba, politxea, atxalde polita pasako dugula, eta oso osasungarria izango dela denontzat.
Dokumentala gainera entzutetsua izan zen, lehen aipatu dugun, ba, festival entzutetsu horretan ere, ba, pelikula edo dokumental honenaren sari erdietsi zuelako, 2020an, Bilbao Mendi Film Festivalean, eta orduzkeroztik ere, bueno, ba, aipatu dokumental honen inguruan hainbat solasaldi elkarrizketa ere entzun izan ditugu, eta hola titular batzuk hartuz, ez? Emanen baziguten aukeran, non hil nahiko genuke bizitza gehien maite dugun lekuan, edo kontrarrana maten baldimadu ere, ba, eriotza ederrak ere posible dira. Horrelako titularrak ere entzun eta irakurri izan ditugu, ez? Ba, dokumental honen ondotik.
Bai, ala da, ez. Hori da pixka tratatzen duena, ez. Azkenean ikustea, ba, bueno, eriotza beste ikuskun dut batetik ere ikusi aldela, ez. Eta eriotza dakarrena egia da askotan pena tristura dela, noski. Eta hori ere egon bardu. Baina honek esaten duena ere bai, pena eta tristura hori ere bai, batzutan alaitasunean bila daitekela, eta hori ez bada gertatzen, pena eta tristura horretan ere, ba, bueno, pena eta tristura hori beste modu batera eraman aldela, ez. Modu osasungarriago batean, ez. Eta bai, hori da tartatzen duena. Eta batez ere gero modua, ez? Ikusi tratatzeko modua ere bai, ez da berdin askotan guk izuna charla bezalakoak antolatzen ditugu, ez? Eta bueno, hor jendea jaten da, ta ongi ikusten du, esaten dena, eta komentatzen du, baina azkenan dokumental batek ematen duena da, ba hori pelikulo bat ikusten ari zarela, ez? Segulako paisaiak, segulako istorioak, eta bizkat reflexionatzera ere eramaten zaituena, ez? Nik uste dut hori ere, lagungarria dela, hau da, normalen eriotza, esatizut, formakuntzetan, txarletan ematen da, eta dokumentalak ematen duena, ba, bueno, beste formatu batean are, barrazagoa dela jendea hurbiltzea, azkenean pelikula bat ikusten egitara.
Bihar arratsaldeko 7:00 Arizkunenean da itzordua, ezta?
Hori da, bihar arratsaldeko 7:00 Arizkunenean, 45 minutuko emanaldia da, eta gero, ba, hor sola zaldi txiki bat eman eginen dugu hor gaudenon artean, denon artean nahi badugu behintzat, eta bai, denak, bueno, sarrera bat doain, noski, zerratanatorioak antolatzen du, bere fundazioaren bitartez, eta espero dut, ba, jende asko hurbiltzea, gogoz hurbiltzea, eta denon artean batxalde polita pasatzea.
Gisa honetako formatuek ere, arintzen duten nolabait hau guztia, edo ba, eriotzaz, doluaz, rastatzera ere, ba, animatzen gaituztez, hori ere egin behar delako, gero eta gehiago egiten baldin badugu ere, oraindik ere, ez dakit hor ote dugun paretaren bat edo hormaren bat, horri buruz solasteko.
Bai, badugu. Pareta handia gainera. Egia da, ni uste azkeneko adurtetan agian, ez dakit, pixat aurrera egin dugun, ez dakit, agian lehen errazago hitz egiten zen eriotzaz, ez? Baina egia da, denok buruan zerbait duguna dela, ez? Eta harri dago, guizarra ere sortu genuenean, bazirudien mundu funerarioan gozak modu batera bakarrik egin atzirela, ez? Hau da, tanatorioak ilunak, marmolak, kortinak, kotxeak betzak, eta bueno, gu gitarran hori aldatu genuen egun batetik estera, ez? Toki argitsuak, zuria kolore nagusi bezala, kotxeak ere txuriak, jendea tratatzeko moduan ere bai beste modu naturalagoan hitz egitea, bakoitzari emate aukera, bakoitza nahi duen bezala agurtu alitzateko, hori ere oso garrantzitsua da. Eta ikusten da zu korrelakoak egiten dituzunen jendeak ongi erantzuten duela, ez? Zergatik, ba denon artean askotan gure artean ez dugulako eriotza hitz egiten, baina denok barruan daukagun zerbait delako. Eta orduan azaltzen duzunean beste modu batzuk daudela, hitz egiten duzunean beste mezu batzuk hartzen dituzunean, hori beti da berazgarria, ez? Ikusten duzulako zu buruan zenukanan ideia hori, ez dela ideia bakarra, eta beste ideia batzuk ere badaudela, ez? Horregatik iruditzen zait, ba bai, dokumental honek segurazki ba asko aberastuko gaituela denok, ez? Ikusiko dugulako familia desberdinak, heriotza desberdinak, momentu horiek pasatzeko momentu desberdinak, askotan identifikatuak sentituko gara, ze galera batek beste galera bat dakarkizu burura gehienetan, eta ikusten dutunean, ba bueno, modu zabal hori, segurazki, ba egunerokoan heriotzarekiko tratua eta erlazio askoz naturalagoa eta osasuntsuagoa izango dela.
Mikel, zerbait errangabe gelditu zaigu edo zerbait gehitu nahiko zenuke?
Ez. Baina bai esan nahiko nuke, behira, zeiniz durrolako aukerarik izan, baina bai esan nahiko nuke, 2008 urtean hor zuen zonaldean hasi ginenetik, oso harrera hona izan dugula izarra tanatriokoek, jendearen konfiantza eta eskerrak emaneiko nieke, bueno, gurean izan diren persona guzi horiei, baita gure lan taldeari, hor Miren Txugo Jenetxea, Gurtzane, baita Fernando Berasain ere, eta gure, bueno, kolaboratzaile guziei, eta oso pozik gaudela hor egoteagatik. Batzuk sinetsiko dute, beste batzuk uste duko dute publizitatea egiten ari naizela, baina ez, bihotze esate ditut, Ze proiektu bat zerotik hasten dutunean, eta kostatzen denean horren beste, astea, zerbitzuak ematea, jendearen konfiantza izatea, hasieratik ikusi dugu, behintzat gure tokia geneukala, ez? Gure formetan, eta hor bat zegoela jende bat, bueno, izarra gustatzen ditu jola, osea, eskerrik asko, eta jarraituko dugula bidea egiten.
Mikel Idolate, izarra tanatorioko kudeatzailea, gurean izateagatik, zuri ere eskerrik asko?
Bale, eskerrik asko zuei.
Ongi izan, besarkada bat.